Să deschidem Biblia, frați și surori, la pagina 780, Ieremia, capitolul 39. Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia, pe când era închis în curtea temniței. Du-te de vorbește lui Ebed-Melec, etiopianul, și spune-i: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău și nu în bine. În ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Amin. În viața aceasta avem foarte mare nevoie de credință. Și fără credință, Scriptura spune că noi nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cel care îl caută. Prin credință noi primim toate lucrurile. Și credința este un dar de la Dumnezeu. Și credința aceasta, care este o încredere. Când vorbim despre credință, Scriptura ne dă această definiție: o încredere în lucrurile nădăjduite. O încredere. Dar nu o încredere în orice fel de lucruri nădăjduite. Că oamenii pot avea și încrederi false. De exemplu, poate cineva să aibă o mare încredere într-un lucru pe care îl nădăjduiește, și anume că va fi bogat. Oamenii își doresc să fie bogați. Și omul poate nădăjdui asta, dar aceasta nu este neapărat credință și nu se va întâmpla așa, decât în poate puține cazuri. Dar când Biblia vorbește că această credință este o încredere în lucrurile nădăjduite, se referă la lucrurile nădăjduite care sunt scrise în Biblie. Credința este o încredere în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. De o astfel de credință avem noi nevoie. O credință care este o încredere în Dumnezeu și în promisiunile pe care El ni le-a făcut. Am citit acest pasaj din cartea profetului Ieremia pentru că aici avem de-a face cu un om pe nume Ebed-Melec, despre care Biblia spune că era un famen dregător la curtea împăratului lui Iuda. Famenii erau oameni care nu mai puteau să fie bărbați și se ocupau în general de haremurile împăratului. În vremea aceea împărații aveau mai multe neveste și aveau nevoie și acele neveste să fie ale împăratului, să fie îngrijite, să fie sub stăpânirea cuiva care să supravegheze tot ce se întâmpla acolo, și de obicei aceștia erau fameni care se ocupau cu îngrijire, erau fameni dregători, se ocupau cu tot ce însemna administrarea acelui loc al împăratului și cu alte detalii în care nu este necesar să intrăm. Acest Ebed-Melec era un om, dintr-un anumit punct de vedere, cu o viață distrusă. El probabil fusese rob, luat rob, pentru că de obicei robii erau făcuți fameni. Omul acesta n-a avut o viață a lui. El n-a putut să se căsătorească, el n-a putut să aibă copii, n-a putut să aibă o familie. A fost rob toată viața. Numai că la un moment dat, prin împrejurările vieții, omul acesta a ajuns să fie pus într-o funcție înaltă și să fie dregător acolo la casa împăratului lui Iuda. El era din Etiopia. Era așadar din Africa. Era negru. Nu era din Israel. Nu era din poporul Domnului. Și în vremea aceea, el nu avea parte de promisiunile pe care Dumnezeu le avea pentru poporul lui. În perioada Vechiului Testament, Promisiunile legământului lui Dumnezeu cu Israel nu erau valabile decât pentru Israel și pentru aceia care veneau la Domnul și se pocăiau de păcatele lor, se întorceau la Domnul după rânduiala Vechiului Testament și se făceau prozeliți. Știți că în Faptele Apostolilor ni se spune că erau o mulțime de oameni din multe țări, erau iudei și prozeliți. Prozeliții erau oameni care se făcuseră iudei, nu erau născuți iudei, care veniseră și din alte popoare și spuseseră și eu vreau să aparțin Dumnezeului lui Israel. Și atunci evreii primeau, le făceau un ritual, se pare că erau și într-un fel cufundați în apă, într-o formă de botez, și erau bărbați, erau tăiați împrejur ca să intre în rânduiala Vechiului Testament și pe care Dumnezeu dăduse lui Avram. Însă despre omul acesta nu ni se spune că el ar fi fost un prozelit. El, dacă era doar angajat acolo, doar robul împăratului, fiind pus în dregătoria aceasta, în mod normal nu avea parte de beneficiile pe care poporul lui Dumnezeu le avea prin promisiunile cuvântului. Însă, acest om are parte de o binecuvântare foarte mare. Are parte de bunătatea lui Dumnezeu și de un cuvânt prin gura profetului Ieremia, care îi vestește viața. Și iată ce îi spune Domnul prin gura profetului Ieremia. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău și nu în bine. În ziua aceea, ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi, te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața ta îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Iată, avea să vină peste Israel o mare nenorocire, o judecată a Domnului prin oameni, prin războiul care urma să vină. Acest om se temea pentru viața lui. De obicei, toți cei care erau în slujba împăratului, când un alt împărat venea și cucerea țara respectivă și o lua în robie, pe toți dregătorii împăratului de obicei îi omora. Erau omorâți de multe ori, erau chinuiți, torturați și omul acesta s-a temut pentru viața lui. Însă Domnul îi vestește că el îl va proteja. Chiar dacă nenorocirile se vor petrece sub ochii lui, omul acesta va avea parte de protecția lui Dumnezeu care îi va proteja viața și oriunde va merge de acolo, Dumnezeu va fi protecția lui. Viața îi va fi dată, nu își va pierde viața. Era o promisiune foarte mare pentru vremea aceea și o promisiune foarte mare și pentru zilele noastre. Dar mai ales atunci, în necazurile și în frământările și în războaiele care aveau să vină peste Israel. Toate aceste lucruri le spune Domnul și le împlinește Domnul în viața acestui om, Ebed-Melec, din pricina unui singur fapt. Că omul acesta a avut încredere în Dumnezeu. A avut încredere în Dumnezeu. Știți că despre Avram ni se spune că Avram a crezut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a considerat credința lui neprihănire. A avut încredere în Dumnezeu. Repet, credința înseamnă încredere. Să ai încredere. Să te bazezi. Să te sprijinești pe ceea ce Dumnezeu spune, pe El însuși. Acest om, nu numai că a avut încredere în Dumnezeu, dar el a și acționat conform acestei încrederi. A dovedit credința lui cu fapta. Știți că sunt oameni și noi toți mărturisim că suntem credincioși. Că suntem credincioși lui Dumnezeu. Dar poate că au fost situații în viața noastră în care n-am dovedit credincioșia noastră față de Domnul. În care am rămas deficitari în această privință. Noi am spus, da, sunt credincios Domnului. Dar când a venit vremea să dovedesc credincioșia mea cu fapta, am căzut la examenul acela. Și asta se poate întâmpla în vorbire, în faptele noastre, în atitudinile pe care le avem. N-am dovedit credința noastră credincioșia noastră față de Domnul, încrederea noastră, încât și alții să vadă și să spună, da, cu adevărat omul acesta se încrede în Dumnezeu. Însă etiopianul Ebed-Melec a acționat conform credinței lui într-o situație dificilă. Și uitați ce spune Ieremia 38:6. Atunci ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi. Și Ieremia s-a afundat în noroi. Ebed-Melec, etiopianul, famendregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec: Ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului într-un loc de desubtul vistieriei, a luat de acolo niște petice de haine purtate și niște zdrențe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă cu niște funii. Ebed-Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia: Pune aceste petice purtate și aceste zdrențe sub subțiori, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. Au tras astfel pe Ieremia cu funile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței. Iată că acest Ebed-Melec, etiopianul, are o inimă mai aleasă decât poporul lui Dumnezeu. Ieremia, profetul Domnului, fusese acolo pus în groapa aceea. O groapă adâncă de a avut Ieremia, de a avut Ebed-Melec nevoie de 30 de oameni să-l ridic. Ce, vă dați seama? 30 de oameni, nu 2-3 oameni. Și nu cred eu că Ieremia era un om foarte greu, pentru că a fost un om al postului, al rugăciunii, într-o perioadă foarte grea a poporului Israel. Însă omul acesta, măcar că poporul lui îl pusese acolo, căpetenile lui împăratului îi puseseră acolo în groapa aceea, omul acesta a avut mai multe milă de Ieremia. De ce? De ce, frați și surori? Pentru că aici găsim un adevăr. Cei care se încred în Dumnezeu iubesc pe oamenii lui Dumnezeu. Cei care cred în Dumnezeu și se încred în Dumnezeu iubesc, le pasă de oamenii care îi aparțin lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este sensibil la lucrul acesta. Când Dumnezeu a văzut inima lui Ebed-Melec, când El a văzut sacrificiul lui și gestul lui și în același timp pericolul în care s-a pus, pentru că și împăratul se temea de căpetenile acelea. Când Dumnezeu a văzut acest ce a făcut, inima lui Ebed-Melec i-a păsat de slujitorul lui, Domnul i-a și vorbit și l-a și răsplătit. Slăvit să fie Domnul! Ce este încrederea în Domnul, frați și surori? Încrederea în Domnul înseamnă să te sprijini pe El. Să-ți bazezi viața și toată existența ta, să te încrezi în El. Să depinzi de El. Isaia 10:20 spune: În ziua aceea rămășița lui Israel și cei scăpați din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel. Se vor sprijini cu încredere pe Domnul. Dacă Dumnezeu a avut ceva să reproșeze lui Israel, principalul lucru de-a lungul istoriei a fost că în anumite momente Israel nu s-a încrezut în Domnul. Măcar că a avut experiențe nenumărate ca popor, atunci când s-au încrezut în Domnul, au văzut minuni mari. Când poporul s-a încrezut în Domnul din pricină că erau mușcați de șerpi în pustiu, Domnul i-a spus lui Moise: fă un șarpe, agață-l pe o prăjină, oricine va fi mușcat de șarpe și va privi la șarpele de aramă va trăi. Și poporul a experimentat să fie vindecat instantaneu în timp ce se uitau la șarpele de aramă înălțat pe o prăjină din pricină că Dumnezeu promisese asta. Când Domnul a spus lui Moise, întinde stoiagul asupra mării, marea s-a dat la o parte. Când Iosua a trecut cu poporul Iordanul, Domnul i-a poruncit să intre preoții, să, și când își vor înmuia picioarele preoții în apă, Iordanul se va opri și se va face un zid de ape și veți trece Iordanul pe uscat. În vremea aceea Iordanul era un râu pe care nu-l puteai trece în vremea primăverii, în vremea când erau șuvoaiele lui învolburate, nu puteai trece cu piciorul, era în pericol să-l treci. Și atunci Dumnezeu a oprit Iordanul. Israel a văzut multe minuni pe care Dumnezeu le-a făcut atunci când poporul s-a încrezut în el. Israel, când s-a plâns lui Moise și a zis, nu mai avem carne, ne e poftă de carne. Domnul a spus lui Moise, spune poporului să stea liniștiți că vor mânca, le voi da carne să mănânce. Și Moise spune, Doamne, cum vei face tu lucrul acesta? Oare să prindem noi toți peștii mării ca să mănânce tot poporul acesta? Și atunci Domnul îi vorbește lui Moise, parcă mustător, și spune, Moise, oare s-a scurtat mâna Domnului? Oare este mâna Domnului prea scurtă ca să intervină? Ca să poarte de grijă unui popor? De multe ori noi ne îngrijorăm cu la viața noastră. Și noi suntem câțiva, într-o familie. N-avem familii prea numeroase în mijlocul nostru. Dar și dacă am fi o familie foarte numeroasă, Israel alcătuia câteva milioane de oameni și Domnul i-a hrănit și n-au dus lips. Și Domnul a făcut să sufle un vânt și a dus peste tabără prepelițe. Și poporul a mâncat și s-a săturat. Și au trăit minuni cu Dumnezeu. De ce? Atunci când s-au încrezut în El, Dumnezeu i-a ajutat. Dar au fost alte momente ale în viața lui Israel când poporul s-a temut. Nu s-a mai bazat pe Domnul. Și a întins mâna spre nelegiuire. A întins mâna spre cei păcătoși. A întins mâna în a face legături vinovate cu oamenii din vremea aceea. Și atunci Dumnezeu cu durere s-a uitat la ei și a spus, nu te încrezi în mine, Israel. Și aceasta a fost un prilej de judecată pentru poporul lui Dumnezeu. Omul care se încrede în Domnul trebuie să se sprijinească pe Dumnezeu. Trebuie să aibă așa o încredere încât să se lase cu totul, totului tot în mâna lui Dumnezeu. Cu totul, totului tot, cu încredere că Domnul nu îl va lăsa. Psalmul 27:3 spune, chiar de o știre de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. De ce a spus acest om aceste lucruri? Din pricină că el a cunoscut ce înseamnă să te încrezi în Domnul. El, prin Duhul lui Dumnezeu, prin apropiere de Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu cum este, a spus, Doamne, orice ar veni împotriva mea, eu mă voi încrede în Tine. Și așa facem și noi. Când avem părtășie cu Domnul, când avem momente de descoperire a bunătății lui Dumnezeu, a cunoașterii lui Dumnezeu, spunem, Doamne, mă voi încrede în Tine orice ar fi. Dar apoi când vine încercarea, atunci ne e mai greu. Dar și atunci ne cheamă Domnul să ne încredem în El, să ne sprijinim pe El, să ne bazăm pe El. Că El a promis că pe ai Lui nu-i va lăsa nici de cum. Tot ceea ce trebuie noi este să avem grijă să rămânem ai Lui. Tot ce trebuie noi să ne îngrijorăm, dacă vreți, să ne îngrijim mai degrabă, este să rămânem ai Lui. Să nu ieșim din voia Lui și El nu ne va lăsa cu niciun chip. Psalmul 40:4, cuvântul Domnului ne spune că fericit sau binecuvântat este omul care își pune încrederea în Domnul și nu se duce, nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Isaia 63:9, cuvântul Domnului spune așa frumos, în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Auziți, necazuri sunt, au fost și vor veni. Dar în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Și îngerul care este înaintea feței lui a mântuit. El însuși a răscumpărat în dragostea și în durarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Auziți ce cuvânt frumos? Necurmat Domnul i-a purtat și i-a sprijinit. Și a făcut așa Domnul cu un popor care a purtat ceea ce avem și noi, adică firea pământească. Un popor care, despre care Domnul a spus încăpățânat și îndărădnic. Și totuși Domnul a fost așa pentru ei. Cu cât mai mult va fi pentru noi, dacă noi prin Duhul lui Dumnezeu vom face să moară faptele firii, dacă noi vom renunța la încăpățânare, la răzvrătire, dacă noi vom duce o viață de pocăință reală, dacă noi vom rămâne în voia lui Dumnezeu și îl vom sluji cu credincioșie, cu cât mai mult se va purta cu noi așa, frați și surori. El este credincios, slăvit să fie Domnul. A te încrede în Dumnezeu înseamnă să nu te mai temi. Teama este ceva natural. Pe de o parte, teama este bună. Teama ne păzește de lucruri care ne-ar putea nenoroci. De exemplu, este bine să-ți fie teamă să mergi cu viteză cu mașina. E o teamă bună. Pentru că în curajul prea mare în a merge cu viteză cu mașina, pe unii i-a dus la mari nenorociri. Pe unii la moarte, pe alții la pierderi materiale, pe alții la suferință îndelungată fizică. E bine să-ți fie teamă, mai bine mai încet. E bine să-ți fie teamă să pui mâna pe ceva fierbinte, e bine să-ți fie teamă când ești pe acoperiș la înălțime și când lucrezi acolo, să nu calci fără băgare de seamă, să nu fii fără băgare de seamă, să pici de acolo și apoi să se roage biserica și să postească să te vindece Domnul sau să mă vindece Domnul. Mai bine să-ți fie teamă și să calci cu grijă și să fii atent și să te ancorezi de ceva chiar. E bună teamă. Dar vine și alt fel de teamă. Vine peste noi și teama zilei de mâine, și teama de boli, și teama de accidente, și teama de necazuri, și teama de faptul că nu vom mai avea una sau alta, și teama că copiii noștri vor ajunge rău. Vin tot felul de temeri peste noi. E bine, ce să facem cu teama asta? David, Domnului Dumnezeu, ne dă soluție. El zice așa, ori de câte ori, Doamne, mă tem, mă încred în Tine. Adică ce făcea David? Când venea teama peste el, cu teama aia se ducea și spunea Domnului, Doamne, uite, mă tem de lucrul acesta. Doamne, mă încred în Tine. Și când îi spui teama sau temerea ta sau a mea lui Domnului, Domnul ne izbăvește din temerea aceea. Ne dă încredere. Și El ia aminte și ne avem încredere în El că El va lucra și atunci scăpăm și biruim. Slăvit să fie Domnul. Apoi, încrederea în Domnul înseamnă slujire în pofida greutăților. Să continui să fii credincios lui Dumnezeu și să-i slujești în pofida tuturor greutăților. Iată ce spunea Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni 2:2. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Auziți? Pavel batjocorit, acest om al lui Dumnezeu, bătut, batjocorit și totuși el nu și-a pierdut încrederea în Domnul. El a continuat să aibă încredere în Domnul. El n-a zis, păi Doamne, eu Te slujesc pe Tine, Doamne, eu port Duhul Tău în mine, am darurile Tale și Tu îngădui să mă bată niște netăiați împrejur, Doamne, și Tu îngădui să mă arunci ăștia cu pietre în mine, să mă batjocorească fii ăștia ai celui rău. Omul acesta, Pavel, n-a zis așa, ci dimpotrivă, s-a bucurat că a suferit pentru Domnul, s-a ridicat acolo și s-a dus plin de încredere ca să vestească mai departe Evanghelia. Iată un om care s-a încrezut cu adevărat în Domnul. Frați și surori, a ne încrede în Domnul înseamnă să continuăm să-i fim credincioși slujindu-L chiar și atunci când slujirea ne va costa. Acum slujirea ne costă puțin. Slujirea ne costă efort, oboseală, lucruri materiale, uzură, ne costă aceste lucruri. Nu sunt puține, dar nu sunt nici așa cum i-a costat pe cei din vechime că i-a costat viața. Dar când slujirea noastră va ajunge să ne coste libertatea sau chiar viața, atunci vom dovedi dacă noi ne încredem în Domnul sau nu. Uitați-vă la Pavel. L-au prins și au vrut să-l omoare. Și a fost scăpat cu greu de mâna lor. Și s-a dus din nou a doua zi în mijlocul lor să le vestească chiar Evanghelia. Și zice că frații l-au luat și l-au coborât într-un coș din ăla de nuiele, cum adunăm noi dovleci sau porumbul, l-au coborât pe zidurile cetății. Dar Pavel nu s-a temut. El s-a încrezut în Dumnezeu. Așa cum Petru s-a încrezut în Dumnezeu când dormea liniștit în acea închisoare care era teribilă, de obicei închisorile erau niște grote, ceva săpate în stâncă, în pământ, era frig, era rău acolo, nu aveau condiții și era și prins cu picioarele îmbutuți, înțepenit acolo și Petru dormea. Dormea liniștit. A doua zi era programat să-i se taie capul și el dormea. De ce crezi că dormea? Fiindcă Domnul îi spusese, Petre, când vei îmbătrâni, vei fi dus să fii martirizat. Și Petru încă nu era bătrân. Și Petru a știut, cuvântul Domnului se va împlini. Chiar dacă eu sunt prins aici și eu n-am nicio șansă să scap. Dar Domnul i-a spus că voi îmbătrâni. El s-a încrezut în Domnul și a dormit liniștit. Iată ce om, ce încredere în Dumnezeu, ce încredere a avut el. Să știți, frați și surori, că încrederea asta nu a avut-o Petru și nici Pavel, fiindcă au fost niște super oameni, ci ei au avut-o fiindcă au umblat cu Dumnezeu și Duhul Sfânt le-a dat încrederea asta. Și încrederea asta în Dumnezeu ne-o poate da fiecare dintre noi. Același Duh al lui Dumnezeu care a fost în ei și este și în noi, ne poate da această încredere în Dumnezeu dacă noi vrem să umblăm în încrederea asta. Dacă noi vrem să umblăm, o vom primi de la Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Încrederea în Dumnezeu, frați și surori, înseamnă apropiere de Dumnezeu. Apropiere de Dumnezeu în rugăciune. Evrei 4:6 spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. De ce ne spune aici Duhul Sfânt să ne apropiem cu deplină încredere? Păi dacă mă apropii fără încredere, nu primesc. Acesta e motivul pentru care unii nu primesc botezul cu Duhul Sfânt. Acesta este unul de motivele pentru care nu primim ce cerem. Pentru că nu avem încredere că vom primi. Noi venim ca să ne rugăm. Avem măcar atâta credință cât să venim la Domnul, dar nu avem o încredere deplină că ne va și da, de multe ori. Și din pricină că nu avem încrederea asta, nu primim. De aceea va trebui să ne apropiem, cum zice cuvântul, cu deplină încredere în Dumnezeul nostru care vrea să ne binecuvânteze, fiindcă ne-a răscumpărat, fiindcă suntem ai Lui. O deplină încredere a faptului că a plătit prețul pentru noi. O deplină încredere că ne socotește neprihăniți din pricina Fiului Său. O deplină încredere că avem o ușă deschisă. Să venim la Domnul așa. Așa ne poruncește Domnul, iată. Să venim cu deplină încredere. Doamne, iartă-ne că de multe ori n-am venit cu deplină încredere și din pricină că n-avem o deplină încredere, nici nu venim. Din cauza asta ne rugăm puțin la casele noastre. Că dacă am avea o încredere mai mare în Dumnezeu, ne-am rugat mai mult. Cam știi că rugăciunile noastre au preț și că rugăciunile noastre înaintea Domnului se vor transforma în realități dacă noi chiar ne vom ruga cu încredere. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Isaia 8:17 e un cuvânt așa de frumos, îmi place așa de mult, auziți? Eu nădăjduiesc în Domnul, care își ascunde fața de casa lui Israel. În El îmi pun nădejdea. În El îmi pun încrederea. Auziți? Eu nădăjduiesc în Domnul, îmi pun încrederea în El, măcar că Domnul își ascunde față. Auziți? Adică să ai încredere în Dumnezeu chiar și atunci când Domnul nu îți mai vorbește. Chiar și atunci când Domnul nu ți se mai descopere. Să ai încredere în Dumnezeu chiar și atunci când nu a mai dat, așa cum zicem noi, niciun semn de viață. Pentru că nouă ne place să ne vorbească Domnul cât mai des. Și nu e greșit să ne placă lucrul acesta. Dar să ai încredere în Domnul când El se ascunde față de tine? Să ai încredere? Duhul Sfânt, Duhul Sfânt i-a plăcut afirmația lui Ieremia și a lui Isaia. Și i-a poruncit lui Isaia să scrie: eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Încredere în Domnul înseamnă să știi că El îți va purta de grijă în toate lucrurile. Să știi că El îți va purta de grijă, că nu te va lăsa pe tine și casa ta, în toate lucrurile. Evrei 13:6. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Auziți ce cuvânt? Domnul este ajutorul meu. Aseară auzeam o mărturie la radio. Se citea dintr-o carte despre femeie care după al 6-lea copil a fost părăsită de bărbatul ei și lăsată cu 6 copii micuți, fără niciun sprijin, fără niciun ajutor. Și femeia aceasta s-a dus la Domnul și a spus: Doamne, acum Tu trebuie să fii tată la copiii mei, pentru că Tu ești apărătorul și sprijinul văduvei. Și femeia aceasta a rămas în credință. S-a încrezut în Dumnezeu care a promis purtare de grijă. Și nu după multă vreme, una din fetițele ei a paralizat. După ce că a părăsit-o bărbatul, după ce că n-avea bani să vină la adunare, că stătea la distanță, e mai paralizat și copilul. Dar femeia aceasta nu și-a pierdut încrederea în Domnul. A continuat să se roage și să se încreadă în Domnul. Și Domnul a izbăvit-o. I-a vindecat soția. I-a vindecat fetița. Fetița ei a ajuns o, nu mai știu dacă nu, doctoriță sau altceva. Și ea a văzut slava Domnului și mâna Domnului în toate necazurile ei. Să te încrezi în Domnul că îți va purta de grijă. Pentru că Scriptura spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, fiindcă El însuși îngrijește de voi. Și Psalmul 23 spune, Domnul este păstorul meu. Și o consecință a faptului că El mi-e păstor, nu voi duce lipsă de nimic. Așadar, orice lipsă aveți, aduceți-o înaintea Domnului. Orice lipsă. Poate fi lipsă de nevastă. Poate fi lipsă de bani. Poate fi lipsă de sănătate. Poate fi lipsă de felurite lucruri. Să venim cu încredere la Domnul că El a spus că El îngrijește de noi. Dar așteaptă Domnul ca să-i spui nevoia aceea. Așteaptă Domnul să-i aducă acea nevoie la cunoștința Lui. Așteaptă Domnul ca să-i comunică asta și să vadă la mine că mă încred în El. Și dacă vede asta, El va lucra. Că așa e scris. Așa e scris. Dacă nu vede încrederea asta, atunci Domnul va mai zăbovi. Dar dacă vede încrederea asta, Domnul va lucra. Slăvit să fie Domnul. Încrederea în Domnul, frați și surori, mai înseamnă și ascultare de El. Ascultare de El. Toate aceste lucruri pe care le-am menționat până acum, dacă nu sunt însoțite de ascultarea noastră de El, nu se vor putea împlini în viața noastră. Dar dacă încrederea noastră în El ne va duce la ascultare de El, atunci El ne va binecuvânta. Vedeți, nu pot să... Dacă eu știu că Domnului nu-i place ca să mă por cu mânie, dacă eu știu că Domnului nu-i place ca să fiu un om rău, dacă știu că Domnului nu-i place ca să înșel, dacă știu că Domnului nu-i place ca anumite lucruri și eu spun că mă încred în El, dar le fac. Ce fel de încredere este? Dacă știu că El urăște minciuna și iubește adevărul și o mint, cum dovedesc eu? Cum vede Domnul încrederea mea în El? Dacă eu spun că mă încred în Domnul că îmi va purta de grijă și întind mâna spre nelegiuire, cum dovedesc eu că mă încred în El? E bine, încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să ne ducă la ascultare. Trebuie să ne ducă la ascultare de cuvânt. De aceea, frați și surori, să nu uităm să stăruim în noul nostru legământ. Să citim Scripturile, citiți epistolele care sunt o tălmăcire a Evanghelilor. Acolo găsim poruncile Domnului și când ne spune cuvântul să nu facem un lucru, să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să nu mai fac lucrul acela. Poate că nouă ni se par lucruri mici, dar ce ne spune Domnul? Zice să nu treceți peste ce este scris. Să nu trecem. Asta este încrederea, asta este credința. Spune, vorbesc de lucrul acesta pentru că este unul din păcatele care le facem cel mai ușor. Spune Scriptura să nu vorbim de rău pe nimeni. Spune. Dar noi nu luăm în seamă de multe ori. Noi nu luăm. Adică spune așa și noi trecem peste ce e scris. Spune Scriptura, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Știm asta. Dar noi tot ca noi facem când e nevoie. De ce? Trecem peste ce e scris. Spune Scriptura, iertați-vă unii pe alții și dacă are cineva pricină să se plângă, cum va ierta Hristos, iertați-vă și voi? Adică uitați lucrul ăla. Aduceți-l înaintea Domnului și rugați-vă să vă dea putere să uitați, să ne dea putere. Și sunt lucruri pe care le spune Scriptura și ne poruncește și noi trecem peste ele și așa trec anii și viața noastră merge tot în genul acesta și nu e bine. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să ne ducă la ascultare. Scrie cuvântul așa? Păi așa trebuie să fac, cum scrie cuvântul. Să nu mai calc peste el. Asta este credința adevărată, mă duce la dorința de a păzi cuvântul. Și credința adevărată îl face pe Dumnezeu să-mi dea putere să păzesc cuvântul acesta. Doamne, ajută-ne! Amin. Și încrederea în Dumnezeu mai înseamnă, frați și surori, Încrederea în Domnul mai înseamnă să știi că El se va întoarce, fiindcă ți-a pregătit o împărăție. Ce frumos! Să știi că Domnul se va întoarce pentru tine. Așa noi știm că se va întoarce. Știm că se va întoarce și credem că se va întoarce. Dar una e să crezi că se va întoarce pentru tine? Pentru tine. Să știi că vine pentru mine. Și că trebuie să fiu pregătit pentru asta. E o încredere asta. Domnul să ne ajute să ne încredem în Domnul. Că El se va întoarce pentru noi ca să ne ia. Să ascultăm de Domnul din pricina faptului că ne încredem în El. Să credem că ne va purta de grijă. Să ne apropiem de El în rugăciune, încrezându-ne că ne va asculta. Să slujim împofida greutăților, să transformăm temerile noastre în rugăciuni și să alungăm teama de la noi și să ne sprijinim pe Domnul în toate lucrurile, pentru că El ce-a promis va face. Fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi și noi așa să îl slujim prin credință și cu încredere în El. Amin.